Azat Radyosu. Ýetiriniz haýyrly bolsun, gaderli dinleyijiler. Şuň 2012-nji ýylyň 22-nji noýabry, hepden çarşamba günü. Habarlar gündeligi we gözetim programmalarymyzy ýazgyda isdirmizden ozar möhüm habarlar bilen tanış bolun. Olar bilen sizi men Merdan Tarih tanıştyryar. Siriýada gowudanyňçylar Damaskyň etegindäki harby bazany özlerini gödükçülüğüne getirendigini aýdýarlar. Jeňçilerin Iktopra ýagny Ansar al-Islam we Junt Allah brigadasy 4 güni çeken çaknaşyklardan soň Hajar al-Aswad şäheriniň golundaky howa hüjüminden gorunys batalyonuna eýlendiklerini öňe sürýärler. Bu aralykda duşenbi güni Ýewropa Birleşiginiň daşary işler ministrleri Siriýanyň täze oppozisiýasyny Siriýa halkynyň kanuny wekili diýip atlandyrdy. Emma oppozisiýa diplomat Matik Taydin doğulu ikrar edilmedi. Teada pozisyon koalisyanın düzümünü 13 radikal ıslamçı toporlarının hem girendiği üçün ol tanqitlandı. Pakistan'da Suud bir Hristiyan gyzyna garşy dine şeketirmekde bildirilen aýplamalar boýunça işi ýapdy. Rimsa Masihe garşy bildirilen aýplamalar dünýä boýunça ýazgyrylypdy. Rimsa Islam dinine degişli ýazgyly sahypalary otlamakda aýplanyp, awgust aýynda tutsak edilipdi. Pakistanyň döwlet elçiligindäki medianyň berýän maglumatyna görä, Islam awadyň ýokary suwdy aklawçylaryň arda setasynda 14 ýaşynda dogy öýdilen Rimsa garşy bildirilen aýplamalar ýatyrypdyr. Rimsanyň aklıwçysy Rana Abdulhamid şeýle çykyş etdi. Tut adalet tidikeldip kanunun etatında bir karar çıkardı. Bu şeýle hem bolmalydy. Günäsiz adamlar pinaya edilmeli däldir. Deyip aklawçy Rana Abdulhamid çykyş etdi. Polisiýa ýerli imamlaryň birini Rimsa garşy delilleri toslap ýasamakda aýplaýar. Amerikanyň prezidenti Obama Hitaýyň premier-ministri Wen Jiabo bilen iki çäk gepleşikler geçirdi. İki resmi Kambojada geçirilen Aziýa döwletleriniň sammitinde duşuşdy. Obama Amerika Hitaý gatnaşyklaryny konstruktiw diýip ýetlendirdi. Şeýle-de Amerikanyň prezidenti iki döwletiň arasyndaky sowda we sermaýe gatnaşyklarynda açyk düzgünleriň kesitlenilmeliginiň sözüne goşdy. Bu Obamanyň premier-ministri Wen bilen geçiren soňky duşuşy boljakdygy saklanylýar. Wen we ýurdun prezidenti Hujintawo häkimeti ýolbaşçylaryň täze netilene geçirmek üçin wezipelerinden çekilýärler. Kırgızstanda polisiýa işgärleri we ýanyň sündürijiler Bişkekiň feýilgäklerinin birinde adamlaryň köpçülüklerini özüni otlamagynyň öňüne aldylar. Tiýişini bunu Gorki feýilgäkine 65 töwereg aýal maşgaly ýygnandy. Olar ýurdun merkezi bankyndan 8 % gatnaşyklarynyň kesitlenilmegini we ipotekanyň ýeňilleşdirilmegini talap etdiler. Ýygnanan aýallaryň arasyndan azyndan 10-sy üstüne kerosin döküp özüni otlamagy synyşdylar. Emma polisiýa we ýanyň sündürijileri munyň öňüne almagy başardylar. Aýalaryň bir kesilhana akdyldy. Aýdylmagyna görä onuň ýüregindän tutupdyr. Aýalar sentýabr aýyndan bäri bank tarapyndan goýulan prosent gatnaşyklaryna garşy protest geçirip gelýärler. Gaderli dinlejiler, indi bolsa kärdeşim gözel gazy zorlundaky soňky özgürçülükler bilen tanystyrar.
Birleşen Milletler Guramatynyň baş sekretary Ban Ki-moon 20 aýlap dowam edýän konflikting Siriýany regional söwüş meýdanyna öwürmeginden howatyrlanýanlygyny aýtdy. Ban Ki-moon bu arada hepdeniň seýşenbi güni Kaýirde Arap Ligasynyň baş sekretary Nabil El Arabi bilen geçiren duşuşynyň ideýany aýtdy. Ol ýaraglı konflikting güýçlenmegine we insan hukuklarynyň depelenmegi bilen bagly aýlygyn çegden dowam edýänligine aladylanmalaryň artýanlygyny nykdady.
We are gravely concerned about the continued militarization of the conflict.
Şeýle-de Ban Ki-moon Siriýada gumanitar ýagdaýyň agyrlaşýanlygyny, öz öýlerini terk edýän we daşary ýurtlarda gaçyp atylgy özleýän bozgunlaryň sanynyň baraha köpelýändigini bildirdi. Ban Ki-moon Siriýa bilen goňşy döwletlere bozgunlara başpena we goldaw bermek üçin minnetdarlyk bildirdi.
To Syria's neighbors for their efforts to accommodate and care for them.
Birleşen Milletler Guramatynyň baş sekretary Siriýa halkary insanperwer kömegini arttırmaga çağırdy. Häzirki wagtda 400 mingden gowrak Siriýaly bozgun hatawalandy. Olaryň köpüsi Siriýa bilen goňşy Türkiýede, Ýordaniýada we Livanda ýerleşýärler. Şol wagtyň özünde de Britaniýa Siriýanyň täze döredilen milli koalisiýa atly opozisiýon toporuny resmi derejede ikrar eden ýene bir döwlet boldy. Londonda parlamentden çykyşynda Britaniýanyň daşary işler ministri William Hague, Britan hökümetinin Siriyanın milli koalisyasını halkın yekete kanunu vekili hükmünde ikrar etmek kararına gelindiğini etti.
As the sole legitimate representative of the Syrian people.
Ankara'da Türkiye'nin Dışişleri İşleri Ministri Ahmet Davutoğlu, Türkiye'nin Suriye'den gelen potansiyel hoplara karşı durmak için NATO'dan Yerhova kısımlı Patriot raketaları soramağa tayarlanyandığını etti ve bu oradan alınıp paralayan gepleşiklerin cemleyici tapkıra yetindiğini belledi.
Özellikle Patriotlar konusunda son dönemde bu çalışmalar yoğunlaşmıştır.
NATO'nun baş sekreteri Anders Fogh Rasmussen'ın heptenin Duşenbe günü aytmağına göre NATO Türkiye'nin yüzlenmesine gayrı koyulmasız yağdayda karar. Heptenin Tişenbe günü Damask'ta informasiya ministerliğine minamyottan urulan zarvalar veyrançılığı sebep boldu. Adım pedaları varada haber verilmedi.
Qadirli dinleyiciler siz gündüğümü okuma varları bilen tanısı